From the conference center at Temple Square.
Ми ведемо трансляцію 180-ї піврічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів з конференц-центру на Храмовій площі у Солт-Лейк-Сіті. Виступатимуть промовці з числа генеральних авторитетів та вищих чинів церкви. На цій сесії прозвучить спів у виконанні сімейного хору Сенді та Дрепера Юта. Ця трансляція здійснюється на правах громадської служби Bonneville Distribution. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено.
President Henry B. Eyring.
Цю сесію веде Генрі Б. Айрінг, перший радник в першому президентстві церкви.
Brothers and sisters.
Брати і сестри, ми вітаємо вас на цій другій післяобідній загальній сесії 180-ї піврічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Президент Томас С. Монсон, який головує на цій конференції, попросив мене вести цю сесію. Ми передаємо наше вітання всім тим, хто присутні або спостерігає за допомогою телебачення, радіо або інтернету, а також багатьом тим, хто дивиться нас у центрах колів у різних частинах світу, куди конференція передається за допомогою супутникового зв'язку. На цій сесії прозвучить спів у виконанні сімейного хору Сенді та Дрепера. Диригент брат Тімоті Оркман за органом Лінда Маргетс. Хор розпочне цю сесію співом гімну «Діти Божі, ідіть до нас». Потім вступну молитву прочитає старішина Клаудіо де Сівік, сімдесятник.
Dear Father in Heaven. Наш дорогий Небесний Батько, ми так вдячні за цю можливість зібратися під час цієї сесії Генеральної конференції під керівництвом Твого пророка, президента Томаса С. Монсона. Ми просимо Твого благословення для нього і його дружини. Це особливий час їхнього життя. Благослови також президента Удорфа Айрінга, президента Пекера, а також усіх інших апостолів. Ми просимо Тебе благословити місіонерів. І ми також просимо благословити їх по всьому світу. Ми вдячні Тобі за Твого Сина Ісуса Христа і Його спокутну жертву. Ми просимо Тебе благословити тих, хто в нужді, хто страждає за різних причин. Ми просимо, щоб ми могли бути знаряддям в Твоїх руках, допомагаючи іншим. І щоб люди могли зрозуміти, що це єдиний шлях, як вони можуть повернутися у Твою присутність. Щоб ми просимо, щоб Твій Дух був з нами під час цієї сесії. Ми просимо Тебе, допоможи нам, щоб ми могли знати те, що ми можемо і маємо змінити в своєму житті, щоб ми могли краще жити за заповідями. Допоможи нам ніколи не забувати завіти, які ми склали. Ми вдячні Тобі, і ми бажаємо бути в Твоїй присутності одного дня, і молимося про це в священне ім'я Ісуса Христа. Амінь.
the choir just sang.
Хор щойно заспівав гімн «Прекрасний Сіон, збудований згори». Президент Монсон попросив, щоб я зараз представив генеральних посадовців і територіальних сімдесятників церкви для підтримки голосування. Після цього ми з задоволенням почуємо виступи старішини Роберта Дехейлза і Квентіна Ел Кука з кворуму 12 апостолів. Після них до нас звернеться старішина єпископ Річард С. Еджлі з Верховного єпископату. Запропоновано, щоб ми підтримали Томаса Спенсера Монсона як пророка, правиця і откровителя, і президента Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів, Генрі Беньйона Арінга як першого радника в першому президентстві і Дітера Фрідріха Угдорфа як другого радника в першому президентстві. Хто підтримує, виявіть це. Хто проти, якщо такі є, можуть виявити це. Запропоновано, щоб ми підтримали Бойда Кеннета Пекера як президента кворуму 12 апостолів і членів цього кворуму. Бойда К. Пекера, Ел Тома Перрі, Рассела М. Нельсона, Даліна Х. Оукса, М. Рассела Балларда, Річарда Г. Скотта, Роберта Д. Хейлза, Джефрі Р. Холланда, Девіда А. Беднера, Квентіна Л. Кука, Д. Тодда Крістоферсона і Ніла Л. Ендерсона. Хто підтримує, будь ласка, виявіть це. Хто проти, можуть також сказати. Запропоновано, щоб ми підтримали радників в першому президентстві і 12 апостолів, як пророків, правиців і откровителів. Хто підтримує, будь ласка, виявіть це. Хто проти, якщо є, виявіть таким чином. Запропоновано, щоб ми звільнили старішин Спенсера Джеконді, Брюса С. Хейфена, Кеннета Джонсона, Глена Л. Пейса і Ленса Б. Уікмена як членів першого кворуму сімдесятників і призначили їм статус почесних генеральних авторитетів. Запропоновано також, щоб ми звільнили старішину Спенсера В. Джонса і Вольфганга Х. Пауля як членів другого кворуму сімдесятників. Ті, хто бажають приєднатися до нас, у вияві вдячності цим братам за їхнє чудове служіння, будь ласка, виявіть це. Запропоновано, щоб ми звільнили Фернанда Малоенда і Хосе Ел Тороса як територіальних сімдесятників. Ті, хто бажають приєднатися до нас у вияві вдячності за їхнє чудове служіння, будь ласка, виявіть це. Запропоновано, щоб ми підтримали Ванцеслава Хасвека як територіального сімдесятника. Усі, хто підтримують, виявіть це. Хто проти? Запропоновано, щоб ми підтримали інших генеральних авторитетів, територіальних сімдесятників і Генеральне президентство допоміжних організацій, які зараз служать. Хто підтримує, будь ласка, виявіть це. Хто проти, можуть виявити це. Президенте Монсон, наскільки я міг спостерігати, голосування в конференц-центрі було одностайним. Дякую вам, наші дорогі брати і сестри, за вашу підтримку голосуванням і вашу постійну віру, відданість і молитву. Зараз ми з задоволенням почуємо виступ старішини Хейлза.
Нещодавно я отримав листа від друга, якого знаю вже 50 років, і який не є членом нашої церкви. Я надіслав йому почитати статтю євангельського змісту, на що він відповів. Спочатку мені було важко усвідомити значення специфічних мормонських термінів, зокрема виразу «свобода вибору». Можливо, мені б допоміг невеличкий тлумачний словник. Я був здивований, що він не розумів, що ми маємо на увазі під виразом «свобода вибору». Я відкрив онлайн-словник. Із 10 визначень і застосувань слова «свобода вибору» жодне не висловлювало ідеї щодо прийняття рішень. Ми навчаємо, що свобода вибору – це спроможність і привілей, які Бог дає нам, щоб вибирати, діяти самостійно, а не бути під впливом. Свобода вибору означає діяти свідомо і відповідально при виборі наших вчинків. Наша свобода вибору є невід'ємною складовою плану спасіння. Завдяки їй ми вільні вибрати волю і вічне життя через великого посередника для всіх людей, або вибрати неволю і смерть, що чекають на людей у полоні та під владою диявола. Слова знайомого гімну ясно навчають нас цього принципу. Свободу волі мають всі робити вибір у житті. Не буде вічний Бог чудес тягти насильно до небес. Аби відповісти на запитання мого друга і на запитання добрих чоловіків і жінок, де б вони не були, дозвольте мені поділитися з вами більшою інформацією стосовно того, що нам відомо про значення свободи вибору. До того, як ми прийшли на цю землю, Небесний Батько представив нам свій план спасіння – прийти на землю і отримати тіло, обирати між добром і злом і вдосконалюватися, щоб стати схожими на Нього і жити з Ним вічно. Наша свобода вибору, здатність самостійно вибирати і діяти, була невід'ємною складовою цього плану. Без свободи вибору ми не могли б робити правильний вибір і зростати. Однак, маючи свободу вибору, ми можемо зробити і неправильний вибір, згрішити і втратити можливість знову бути з Небесним Батьком. З цієї причини був наданий Спаситель, аби відстраждати за наші гріхи і спокутувати нас, якщо ми покаємося. Завдяки своїй нескінченній спокуті Він виконує план милості, щоб удовольнити вимоги справедливості. Після того, як Небесний Батько представив свій план, Люцифер виступив уперед і сказав: «Пошли мене, я викуплю все людство, так що жодна душа не пропаде. Тож дай мені твою шану». Цей план був відхилений нашим батьком, тому що він позбавляв нас свободи вибору. Тоді Ісус Христос, улюблений і вибраний Син Небесного Батька від початку, виявляв свою свободу вибору, сказавши: «Батько, хай буде Твоя воля і слава Твоя навіки». Він мав стати нашим Спасителем, Спасителем світу. Через повстання Люцифера стався великий духовний конфлікт. Кожен з дітей Небесного Батька мав можливість скористатися свободою вибору, яку Небесний Батько дав нам. Ми обрали мати віру в Спасителя Ісуса Христа, прийти до Нього, наслідувати Його та прийняти план, який Небесний Батько представив для нашого блага. Але третина дітей Небесного Батька не мала віри піти за Спасителем, а натомість вибрала йти за Люцифером або Сатаною. І Бог сказав: «Отже, через те, що Сатана повстав проти мене і прагнув знищити свободу вибору людини, яку я, Господь Бог, дав їй, я вчинив так, щоб його було скинуто вниз. Ті, хто пішли за Сатаною, втратили можливість отримати смертне тіло, жити на землі та розвиватися. Через те, що вони використали свою свободу вибору в такий спосіб, вони її втратили. Сьогодні єдиною владою, яку має Сатана і його послідовники, є влада спокушати і випробовувати нас. Єдиною їхньою радістю є зробити нас так само нещасними, як вони самі. Щастя приходить до них лише тоді, коли ми дотримуємося Господніх заповідей. Тільки подумайте про це. В нашому доземному житті ми обрали йти за Спасителем Ісусом Христом. І завдяки цьому нам було дозволено прийти на землю. Я свідчу, що роблячи зараз той самий вибір йти за Спасителем тут, на землі, ми отримаємо навіть більші благословення у вічностях. Але знайте, ми повинні продовжувати вибирати йти за Спасителем. На кону вічність. і без свободи вибору нам не обійтися. Протягом свого життя Спаситель показував нам, як користуватися нашою свободою вибору. Хлопчиком у Єрусалимі він свідомо вибрав бути в тому, що належить моєму отцеві. У своєму служінні він слухняно вибирав виконувати волю його батька. У Гефсиманії він обрав вистраждати все, говорячи: «Не моя, а твоя нехай станеться воля». І ангел з неба з'явився до нього і додавав йому сили. На хресті він обрав любити своїх ворогів, молячись: «Отче, відпусти їм, бо не знають, що чинять вони». А тоді, щоб він міг остаточно показати, що це був його власний вибір, його було залишено одного. «Батьку, на що ти мене покинув?» – запитав він. Востаннє він використав свою свободу вибирати, тримаючись до кінця, доки не зміг сказати: «Звершилось». Хоча його було випробовано в усьому подібно до нас, кожним вибором і кожною дією він виявляв своє право бути нашим Спасителем, щоб розірвати для нас пута гріха і смерті. І своїм досконалим життям він навчав нас, що коли ми вибираємо виконувати волю нашого Небесного Батька, наша свобода вибору зберігається, наші можливості зростають, і ми розвиваємося. Очевидність цієї істини проглядається скрізь у Писаннях. Йов втратив все, що мав, однак обрав залишитися вірним, і він здобув вічні благословення Бога. Марія і Йосип обрали дослухатися попередження ангела втекти до Єгипту, і життя Спасителя було збережено. Джозеф Сміт обрав прийняти вказівки Моронія, і розпочалося відновлення, яке було спровіщено. Завжди, коли ми обираємо прийти до Христа, взяти на себе Його ім'я та йти за Його служителями, ми просуваємося вперед на нашому шляху до вічного життя. У нашій земній подорожі нам слід не забувати, що справедливе і протилежне. Коли ми дотримуємося заповідей і підказок Святого Духа, наші можливості зменшуються. Наша здатність діяти і розвиватися обмежується. Коли Каїн позбавив свого брата життя через те, що любив сатану більше, ніж Бога, його духовний розвиток припинився. В юності я засвоїв важливий урок про те, як наші вчинки можуть обмежити нашу свободу. Якось мій батько дав мені завдання полакувати дерев'яну підлогу. Я вирішив розпочати від дверей і просувався вглиб кімнати. Коли я майже закінчив, то зрозумів, що не можу вийти. З того боку не було ані вікна, ані дверей. Я буквально загнав себе в кут. Іти було нікуди. Я був примголомшений. Завжди, коли виявляємо непослух, ми в духовному розумінні заганяємо себе в кут і опиняємося в полоні власного вибору. Хоча ми духовно сковані, завжди є шлях назад, подібно до покаяння. Розвернутися і протися щойно полакованою підлогою означає попрацювати, заново добряче відшліфувати та полакувати. Повернення до Господа нелегке, але воно варте того. Розуміючи складність задачі покаятися, ми вдячні за благословення Святого Духа, який скеровує нас у нашій свободі вибору, а також за Небесного Батька, який дає нам заповіді та зміцнює і підтримує нас у їх дотриманні. Ми також розуміємо, як слухняність заповідям, зрештою, захищає нашу свободу вибору. Наприклад, коли ми додержуємося слова мудрості, ми уникаємо полону хвороб і залежності від речовин, які в буквальному розумінні крадуть нашу здатність діяти самостійно. Якщо ми слухняні пораді уникати боргу і звільнятися від нього якомога швидше, ми користуємося нашою свободою вибору і отримуємо можливість використовувати наявний дохід, аби допомагати іншим і благословляти їх. Коли ми виконуємо пораду пророка проводити домашній сімейний вечір, сімейну молитву та сімейне вивчення писань, у наших домівках створюється сприятливий клімат для духовного зростання наших дітей. Там ми навчаємо їх Євангелії, ділимося нашими свідченнями, висловлюємо любов і слухаємо, як вони діляться своїми почуттями і досвідом. Своїм праведним вибором і вчинками ми звільняємо їх від темряви, збільшуючи їхню здатність ходити у світлі. Світ навчає нас багато хибного про свободу вибору. Багато хто вважає, що ми повинні їсти, пити і звеселятися. А якщо буде так, що ми винні, Бог поб'є нас кількома ударами бича, і врешті ми будемо спасеними. Інші відмовляються від релігії і заперечують існування Бога. Вони переконують себе, що немає протилежності усьому. А отже, що б людина не зробила, то не є злочин. Це знищує мудрість Бога і його вічні наміри. На відміну від мирських учень, писання навчають нас, що ми маємо свободу вибирати, і наше праведне використання свободи вибору завжди визначає наші можливості, здатність діяти згідно з ними і сягати вічного прогресу. Наприклад, через пророка Самуїла Господь дав чітку заповідь царю Саулу. «Господь послав був мене помазати тебе на царя», – сказав Самуїл. «А тепер послухайся голосу Господа, іди і поб'єш Амалика, і вчиниш закляттям усе, що його». Але Саул не послухався Господньої заповіді. Він притримувався того, що я називаю вибірковою слухняністю. Спираючись на власну мудрість, він зберіг життя царя Агата і забрав найкращих овець, биків та інших тварин. Господь відкрив це пророку Самуїлу і послав його скинути Саула з престолу. Коли пророк прийшов, Саул сказав, «Я виконав слово Господнє». Але пророк знав, що це не так, і сказав, «А що це за мекання цієї отари в вухах моїх, та рик великої худоби, що я чую?» Саул зняв себе провину, обвинувативши інших, і сказав, що люди зберегли тварин для того, аби принести жертви Господу. Пророк відповів, «Чи жадання Господа цілопалень та жертов таке, як послуг Господньому голосу? Та ж послуг ліпше від жертви. Покірливість заповідям Господа краще від баранячого лою. Зрештою, Саул визнав, прогрішився я, бо переступив накази Господні та слова Твої, бо я боявся народу та послухався його голосу. Через те, що Саул не виконав усе з точністю, через те, що він обрав вибіркову слухняність, він втратив через таке застосування свободи вибору можливість бути царем. Мої брати і сестри, а ми дослухаємося з точністю до голосу Господа і його пророків? Чи ми, як Саул, притримуємося вибіркової слухняності і боїмося присудів людей? Я визнаю, що всі ми робимо помилки. Писання навчають нас. Всі згрішили і позбавлені Божої слави. Ті, хто опинився в полоні колишнього неправедного вибору, хто загнаний у кути, позбавлений усіх благословень, доступних завдяки праведному використанню свободи вибору, ми любимо вас. Поверніться. Вийдіть з того темного кута до світла. Навіть якщо вам доведеться пройти по свіжополакованій підлозі, це варто того. Довіртеся тому, що завдяки спокуті Христа все людство, включаючи вас і мене, може бути спасеним через послушність законам і обрядам Євангелії. Коли настав час спокути, Спаситель промовив свою величну заступницьку молитву, де говорив про кожного з нас. «Бажаю я, Отче, щоб і ті, кого дав ти мені, там зо мною були, де знаходжуся я, щоб бачили славу мою, яку дав ти мені. Життя ж вічне – це те, що пізнали тебе, єдиного Бога правдивого, та Ісуса Христа, що послав ти Його. Я даю вам своє особливе свідчення, що вони живуть. Коли ми праведно використовуємо свою свободу вибору, то приходимо до пізнання їх, стаємо схожими на них і готуємо себе до того дня, коли кожне коліно вклониться і кожен язик сповідається, що Ісус є наш Спаситель. Давайте продовжувати йти за Ним і нашим вічним Батьком, як ми зробили на початку. Про це я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
I celebrated a birthday last month.
Минулого місяця я відсвяткував свій день народження. Моя дружина Мері до дня народження подарувала мені CD-диск з піснями «Надії і віри» у виконанні відомої британської співачки на ім'я Віра Лін, яка надихала слухачів протягом похмурих днів Другої світової війни. Існує причина, чому моя дружина подарувала мені саме цей подарунок. Бомбардування Лондона у вересні 1940 року почалося за день до мого народження. Моя мама, слухаючи по радіо повідомлення про масове бомбардування Лондона у своїй лікарняній палаті, вирішила назвати мене на честь диктора радіо, якого звали Квентін. Співачці Вірі Лін зараз вже 93 роки. Минулого року деякі її пісні воєнного часу були перевидані і відразу піднялися на вершину музичних чартів Британії. Дехто зі старшого покоління пам'ятає такі пісні, як «Білі скелі Дувра». Одна пісня під назвою «Коли вогні в усьому світі знов запалають» глибоко зворушила мене. Ця пісня викликала у мене дві думки. Перша – пророчі слова британського державного діяча. Світло згасає по всій Європі. За наших часів ми не побачимо, як воно горітиме знов. І друга – бомбардувальні рейди проходили над британськими містами, такими як Лондон. Щоб ускладнити пошук мішеней для атакуючих бомбардувальників, були запроваджені світломаскування. Вогні гасилися, а вікна завішувалися. Пісня відображала оптимістичну надію, що свобода і світло будуть відновлені. Для тих з нас, хто розуміє роль Спасителя і світла Христа у триваючому конфлікті між добром і злом, аналогія між цією війною і сьогоденним моральним конфліктом є очевидною. Саме завдяки світлу Христа все людство може відрізнити добро від зла. Свободу і світло ніколи не було легко здобути або зберегти. З часів війни на небесах сили зла використовували кожний жахливий засіб, щоб знищити свободу волі і загасити світло. Атака на моральні принципи і релігійну свободу ще ніколи не була такою сильною. Як святі останніх днів, ми повинні докладати всіх зусиль, щоб зберегти світло і захистити свої сім'ї та громади від цієї атаки на моральність і релігійну свободу. Шалені атаки злих сил, які, здається, йдуть з усіх напрямків, становлять постійну загрозу для сім'ї. В той час, як наші головні зусилля повинні направлятися на пошук світла і істини, з нашого боку було б мудро завішувати свої домівки, захищаючи їх від смертоносних бомб, які руйнують духовний розвиток і зростання. Зокрема, порнографія є зброєю масового морального знищення. Її удар направлено на передові лінії, щоб зруйнувати моральні цінності. Деякі телепрограми та інтернет-сайти рівноцінно смертельні. Ці злі сили видаляють зі світлу світло і надію. Рівень занепаду збільшується. Якщо ми не усунемо зло з наших домівок і зі свого життя, не дивуйтеся, якщо спустошуючі моральні вибухи вщент розіб'ють мир, який є нагородою за праведне життя. Наш обов'язок бути у світі, але не від світу. Крім того, нам потрібно значно краще жити за своєю релігією вдома. Щотижневі домашні сімейні вечори, щоденні сімейні молитви і вивчення писань є дуже важливими. Нам необхідно наповнювати свої домівки тим, що чеснотне, чудове, славнозвісне або гідне похвали. Якщо ми перетворюємо свої домівки на святі місця, які служитимуть нам прихистом від зла, то будемо захищені від руйнівних наслідків, про які провіщають Писання. Окрім захисту своїх власних сімей, ми маємо бути джерелом світла у захисті своїх громад. Спаситель сказав, «Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі». Наш час описують як від достатку і добу сумнівів. Фундаментальні вірування в силу і владу Бога не лише ставляться під сумнів, але й поплюжаться. Яким же чином за таких обставин ми можемо просувати високі цінності так, щоб це вплинуло на невіруючих та байдужих людей і послабило поступовий занепад до жорстокості і зла? Це питання надзвичайно важливе. Подумайте про пророка Мормона і біль, з якою він проголосив. Як ви могли зректися того Ісуса, який стояв з розкритими обіймами, щоб прийняти вас? Муки Мормона були виправдані, і його син Мороні залишився, щоб описати сумну історію знищення його народу. Мій особистий досвід життя і взаємодії з людьми по всьому світу допоміг мені бути оптимістом. Я вірю, що світло та істина будуть збережені в наш час. Серед усіх народів існує велика кількість людей, які поклоняються Богові і відчувають відповідальність перед Ним за свою поведінку. Деякі спорігачі гадають, що насправді зараз відбувається всесвітнє відродження віри. Як провідники церкви, ми зустрічалися з керівниками інших релігій і зрозуміли, що маємо спільний моральний фундамент, який переступає теологічні відмінності і об'єднує у нас у прагненні мати краще суспільство. Ми також бачимо, що більшість людей все ще поважає основні моральні цінності. Але не помиліться. Також є люди, які сповнені рішучості знищити віру і усунути будь-який релігійний вплив у суспільстві. Інші злочастиві люди експлуатують, маніпулюють і знищують суспільство наркотиками, порнографією, сексуальною експлуатацією, торгівлею людьми, грабіжництвом та нечесною діловою практикою. Сила і вплив цих людей дуже великі, незважаючи на те, що їх відносно небагато. Між віруючими і тими, хто готовий видати релігію і Бога з життя суспільства завжди тривала боротьба. Багато авторитетних керівників сьогодні відкидають моральний погляд на світ, в основі якого лежить юдейсько-християнські цінності. На їхню думку, об'єктивного морального порядку не існує. Вони вважають, що не слід давати перевагу моральним цілям. Втім, більшість людей прагнуть бути добрими і благородними. Світло Христа, яке відрізняється від Святого Духа, спілкується з їхнім сумлінням. З Писань ми знаємо, що світло Христа – це Дух, який дає світло кожній людині, яка приходить у світ. Це світло дається заради всього світу. Президент Бой Пекер навчав, що воно є джерелом натхнення, яким володіє кожна людина разом з усіма членами людської сім'ї. Саме тому багато хто приймуть моральні цінності, навіть якщо вони ґрунтуються на релігійному світогляді, який особисто вони не підтримують. У книзі Мосії з книги Мормона ми читаємо, «Не є звичайним, щоб голос народу бажав чогось, що суперечить тому, що є правильним. Але, звичайно, менша частина народу бажає того, що не є правильним». Далі Мосія застерігає, якщо прийде час, коли голос народу вибиратиме беззаконня, тоді буде час, коли правосуддя Бога зійде на вас. В нашому світові, що стає все більш нечистим, важливо, щоб чинності, які основуються на релігійних віруваннях, були частиною громадських обговорень. Висловлення моральних позицій, основаних на усвідомленні релігії, повинно мати однаковий доступ до громадськості на рівні з іншими. Згідно з конституціями більшості країн, не можна віддавати перевагу певному релігійному усвідомленню, але так само його не можна і зневажати. Релігійне вірування є джерелом світла, знання і мудрості, і приносить суспільству надзвичайну користь, коли його послідовники ведуть високоморальний спосіб життя, оскільки відчувають відповідальність перед Богом. Два релігійні принципи пояснять це питання. 13-й пункт уложень віри починається так. Ми віримо, що повинні бути чесними. Чесність – це принцип, заснований на релігійному віруванні і є одним з основних законів Бога. Багато років тому, коли я займався юридичною практикою в Каліфорнії, мій другий клієнт, який не був членом нашої церкви, зайшов побачитися зі мною і з великим захопленням показав мені листа, отриманого від одного з єпископів святих останніх днів з приходу неподалік. Єпископ писав, що член його зібрання, колишній працівник мого клієнта, брав матеріали з робочого місця мого клієнта, виправдовуючи це тим, що вони були надлишковими. Але ставши відданим святим останніх днів і намагаючись наслідувати Ісуса Христа, цей працівник усвідомив, що він чинив нечесно. У листі були гроші, які покривали не лише вартість матеріалів, але й відсотки. Мій клієнт був вражений тим, що церква завдяки волонтерському провідництву допомогла цьому чоловікові в його намаганнях примиритися з Богом. Поміркуйте про світло та істину, що існують завдяки чесності, яка є ціною юдейсько-християнського світу. Подумайте, як зміниться суспільство, якщо діти перестануть обманювати в школі, дорослі будуть чесними на робочих місцях і вірними своїм шлюбним обіцянням. Для нас поняття загальних принципів чесності основується на житті та вченнях Спасителя. Чесність є високоцінною якістю і в багатьох інших віруваннях та історичній літературі. Поет Роберт Бернс сказав, «Чесна людина – це найславетніше творіння Бога». Майже завжди віруючі люди відчувають відповідальність перед Богом бути чесним. Саме тому чоловік з Каліфорнії покаявся у своєму колишньому чесному вчинку. Минулого року на початку свого звернення Клейтон Крістенсен, професор Гарвардського університету і провідник церкви, поділився правдивою історією професійного колегу з іншої країни, який досліджував демократію. Його друг був враженим тим, наскільки критично важливою є релігія для демократії. Він зазначив, що у суспільствах, де громадян змалку навчають відчувати відповідальність перед Богом щодо чесності і цілісності, люди дотримуються правил і звичаїв, навіть якщо не зможуть просувати ідеали демократії. У суспільствах, де цього не навчають, ніколи не буде достатньої кількості поліцейських, щоб примусити людей до чесної поведінки. Очевидні моральні цінності, які стосуються чесності, можуть відігравати значну роль у встановленні світла та істини і покращенні суспільства, та мають цінуватися тим, хто не вірить в Ісуса Христа. Другий приклад того, як релігійні вірування приносять користь суспільству і вносять світло у світ, полягає в ролі релігії, уставлені до всіх Божих дітей, як до братів і сестер. За останніх 2 століття багато релігійних установ знаходилося на передовій, допомагаючи, визволяючи тих, хто перебував у важких умовах. Вони це робили через свою віру в те, що всі люди створені за образом і подобою Бога. Чудовим прикладом цього є Вільям Вілберфорс, великий британський державний діяч, який був знаряддям в оголошенні роботоргівлі у Великобританії поза законом, зворушливий гімн «Дивовижна благодать» та одноіменний надихаючий фільм передають почуття початку 19 століття і описують історію його героїчних зусиль. Невтомні зусилля Вілберфорса були одним із перших кроків у викоріненні цієї жахливої, деспотичної, жорстокої і пожадливої практики. Частиною цих зусиль було те, що він разом з іншими лідерами почав реформувати суспільну мораль. Він вірив, що освіта і уряд повинні мати моральну основу. Його мрія про моральне і духовне збагачення була тим, задля чого він жив. Чи то були обстоювання інституту шлюбу, знищення практики роботоргівлі, чи рішучий захист суботнього дня. Він з великим ентузіазмом допомагав мобілізувати мораль країни і громадських провідників у загальнонаціональній боротьбі проти зла. На початку історії нашої церкви переважна більшість наших членів церкви виступала проти рабства. Цей факт на рівні з нашими релігійними віруваннями був значною підставою для ворожих актів і нападів черні, яких зазнавали члени церкви, кульмінацією яких був наказ про знищення, виданий губернатором Багзом у Міссурі. У 1833 році Джозеф Сміт отримав откровення, в якому говорилося, це неправильно, щоб одна людина була в неволі в іншої. Наша відданість свободі, віросповідання і ставлення до всіх людей, як до синів і дочок Бога, є центральною у нашому вченні. Це лише 2 приклади того, як релігійні цінності підтримують принципи, які великою мірою благословляють суспільство. Існує ще багато цінностей. Ми повинні особисто брати участь та підтримувати моральних і цілісних людей, допомагаючи відновлювати моральні цінності, які благословляють всю громаду. Я скажу ясно, кожен голос у суспільстві має бути почутим. Ні релігійні, ні мирські голоси не можна позбавляти голосу. До того ж, ми не повинні сподіватися, що оскільки деякі наші погляди витікають з релігійних принципів, то їх безоглядно приймуть або нададуть їм привілейований статус. Але це також очевидно, що такі погляди і цінності мають право бути розглянутими з точки зору їх суті. Моральний фундамент нашого вчення може бути маяком для світу і об'єднуючою силою, як для моральності, так і для віри в Ісуса Христа. Ми повинні захищати свої сім'ї і бути на передовій з усіма людьми доброї волі, роблячи все, що в наших силах, аби зберегти світло, надію та моральність у наших громадах. Якщо ми живемо за цими принципами і проголошуємо їх, то наслідуватимемо Ісуса Христа, який є істинним світлом світу. Ми можемо бути силою для праведності у підготовці до другого пришестя нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Ми чекаємо на той чудовий день, в який вільні серця співатимуть, коли вогні в усьому світі знов запалають. У святе ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Ми живемо в один з найграндіозніших розподілів усіх часів, у час, на який пророки минулого з нетерпінням чекали, про які пророкували і якого, я вірю, жадали. Однак тепер, коли всі небесні благословення даровані нам, сатана є вкрай реальним і вкрай активним. І суперечливе послання постійно бомбардують усіх нас. Ангел Мароні попереджав юного пророка Джозефа Сміта, що його ім'я матиме добру і погану славу по всьому світу. І тепер виповнення цього пророцтва є як ніколи очевидним. Пророк віддав життя за своє свідчення, а атаки і сьогодні продовжуються на церкву і навіть на самого Спасителя. Реальність Спасителя, його спокутуюча жертва і її універсальне застосування для всіх нас ставиться під сумнів і часто подаються як якийсь міф чи безпідставна надія слабкого і неосвіченого розуму. Більш того, реальність відновлення Євангелії у ці останні дні теж ставиться під сумнів. Постійне бомбардування ось такими посланнями може збити з путі, викликати сумніви і песимізм. Проте кожне з них спрямоване проти фундаментальних істин, в які ми віримо, проти нашої віри в Бога і нашої надії на майбутнє. Такою може бути реальність нашого світу, але ми все одно можемо й далі вибирати, як на це реагувати. Коли сумніви піддають наші священні вчення і вірування, то це для нас нагода найтісніше і найприватніше познайомитися з Богом. Це наша нагода вибирати. Через конфлікти і труднощі, з якими ми стикаємося у сьогоднішньому світі, я хочу запропонувати один вибір. Вибір миру і захисту. Вибір того, що є прийнятним для всіх. І вибір цей – віра. Знайте, віра – це не просто собі подарунок, який дається без думки, бажання чи зусилля з нашого боку. Вона не спадає, як та небесна роса. Спаситель сказав, «Прийдіть до мене і стукайте, і відчинять вам». Це дієслова, що позначають дію. «Прийдіть, стукайте, і вони є вибором». Тож я кажу, вибирайте віру. Вибирайте віру, а не сумнів. Вибирайте віру, а не страх. Вибирайте віру, а не невідоме і небачене. Вибирайте віру, а не песимізм. Класичне міркування Алми стосовно віри, як воно записано у 32-му розділі книги Алми в книзі Мормона, є низкою вибраних рішень для забезпечення розвитку і збереження нашої віри. Алма дав нам настанову – вибирати. Його слова, що стосуються дії, ініційовані вибором. Він вжив слова «прокинутися», «пробудити сили», «зробити досвід», «скористатися вірою», «мати бажання», «працювати» і «посіяти». Потім Алма пояснив, якщо ми робимо такий вибір і не викинемо це насіння своєю зневірою, тоді воно почне розбухати у вашій душі. Так, віра – це вибір, і її необхідно прагнути та розвивати. Таким чином, ми самі відповідальні за свою віру. Ми також самі відповідальні за брак в нас віри. Вибір за вами. Є багато того, чого я не знаю. Я не знаю детально, як було організовано матерію в прекрасний світ, в якому ми живемо. Я не розумію складностей спокути. Я не знаю, як Спасителева жертва може очистити всіх людей, які покаялися, або як Спаситель міг перестраждати біль усіх людей. Я не знаю, де знаходилося місто Зарагемля, яке згадується в книзі Мормона. Я не знаю, чому іноді мої вірування не відповідають прийнятним науковим і світським уявленням. Можливо, саме такі питання наш Небесний Батько назвав таємницями Царства Небесного, які відкриються у пізніший час. Але хоч я й не знаю всього цього, проте я знаю важливе. Я знаю прості і ясні євангельські істини, що ведуть до спасіння і піднесення. Я знаю, що Спаситель перестраждав біль за всіх людей. І ті, хто покаялися, можуть бути очищені від гріха. А до того, чого я не знаю або чого не цілком розумію, тобто через це провалля, я з могутньою допомогою своєї віри перекину місток і буду рухатися далі, отримуючи обіцяння і благословення Євангелії. І потім, як навчав Алма, наша віра принесе нам досконале знання. Рухатися вперед у невідоме, озброєними лише надією і бажанням, ось що є доказом нашої віри і відданості Господу. Тож, дослухаючись до слів Алми, давайте вибирати. Вибираймо віру. Якщо замішання і безнадійність обтяжують ваш розум, виберіть прокинутися і пробудити сили свого розуму. Смиренне наближення до Господа зі скрушеним серцем і упокореним духом – ось шлях до істини, і Господній шлях світла, знання і миру. Якщо ваше свідчення хитке, невипробуване і непевне, виберіть скористатися принаймні частинкою віри. Виберіть зробити дослід над Його Словом. Спаситель пояснював, коли хто хоче волю чинити Його, той довідається про науку, чи від Бога вона, чи від себе самого, кажу я. Якщо логіка, аргументи чи власна думка йдуть врозріз зі священними вченнями і доктриною, або якщо суперечливе послання штурмують ваші вірування, як ті огненні стріли, про які писав апостол Павло, виберіть не викидати насіння з вашого серця з невірою. Пам'ятайте, ми не отримуємо свідчення доти, поки не буде випробувана наша віра. Якщо ваша віра перевірена і зміцнилась, виберіть живити її з великою старанністю. І все ж віра, навіть така сильна, як ваша, під впливом різних послань, що атакують її, може стати дуже вразливою. Їй потрібне постійне живлення через постійне вивчення писань, молитву і застосування Його Слова. Коли учні запитали Ісуса, чому вони не можуть вигнати диявола так, як вони бачили, це робить Спаситель, Ісус відповів, «Коли будете ви мати віру, хоч як зерно гірчичне, і горі оці скажете, перейди звідти туди, то й перейде вона». Я ніколи не бачив, як пересувається реальна гора. Але завдяки вірі я бачив, як гора сумніву і відчаю пересунулась, і її місце зайняли надія й оптимізм. Завдяки вірі я особисто бачив, як гора гріха була посунута покаянням і прощенням. І завдяки вірі я особисто бачив, як гора болю була посунута миром, надією і вдячністю. Так, я бачив, як пересуваються гори. Завдяки своїй вірі я маю активізовану силу священства, носієм якого я є. І я відчув солодкість Євангелії і прийняв спасительні обряди. Завдяки своїй вірі я проходжу крізь боротьбу й труднощі в житті спокійно і впевнено. Завдяки своїй вірі я зміг змінити запитання і навіть сумніви на впевненість і розуміння. Завдяки своїй вірі я підходжу до невідомого, небаченого і непоясненого з безсумнівною впевненістю. І завдяки своїй вірі, навіть здавалося б, у найгірші часи, я усвідомлюю зі спокоєм і вдячністю, що в дійсності це найкраще з часів. І коли ми вибираємо віру, а потім підживлюємо цю віру до стану досконалого знання, того, що від Господа, тоді ми вживаємо слова «я свідчу», тобто «я знаю». Я особисто посадив це насіння у своє серце і впродовж всього свого життя намагався підживлювати це насіння до стану досконалого знання. І сьогодні, стоячи за цією трибуною, я свідчу, що Ісус є Христос, викупитель світу. І далі я свідчу, що Джозеф Сміт був пророком Бога і жнивим знаряддям, який Господь використав, щоб повернути на землю повну істинну Євангелію Ісуса Христа. Я свідчу, що президент Томас С. Монсон – Господній пророк сьогодні. Також свідчу, що вибір віри за вами. Вибираємо віру. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
The choir and congregation.
Хор і зібрання зараз заспівають гімн «Я йтиму за Христом». Після завершення співу до нас звернуться старішини Кевін Р. Дункан і Геррит Б. Гонг, сімдесятники. Після виступу старішини Гонга ми з задоволенням почуємо виступ старішина Ніла Л. Андерсона з кворуму 12 апостолів.
This is the 180th semi-annual general conference of the Church of
Jesus. Ми ведемо трансляцію 180-ї піврічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів.
The winter of 1848.
Зима 1848 року була важкою і проблемою для піонерів-поселенців долини Солоного озера. Влітку 1847 року Бригам Янг оголосив, що святі нарешті прибули до місця свого призначення. Це саме те місце, сказав президент Янг, якому у видінні було показане місце, де мали поселитися святі. Перші члени церкви пережили страшні лиха на початкових етапах розповсюдження відновленої Євангелії. Їх виганяли з домівок, переслідували і цькували. Вони переносили невимовні труднощі, перетинаючи рівнини. І ось тепер вони нарешті досягли саме того місця. Проте зима 1848 року була надзвичайно суровою. Вона була настільки холодною, що деякі люди відморозили ступні. Серед святих почав з'являтися дух тривоги. Деякі члени церкви оголосили, що не збираються будувати собі домівки в долині. Вони воліли залишатися у візках, оскільки були впевнені, що провідники церкви поведуть їх до кращого місця. Вони привезли насіння і плодові саджанці, але не бажали марнувати їх, посадивши на безплідний ґрунт пустелі. Джим Бріджер, добре відомий дослідник свого часу, сказав Брегаму Янгу, що віддасть $1000 за перший бушель кукурудзи, вирощений у долині Солоного озера, оскільки, з його слів, виростити її там було неможливо. Ситуацію ускладнювало й золото, тільки-но знайдене в Каліфорнії. Деякі члени церкви вважали, що життя буде простішим і більш забезпеченим, якщо вони переберуться до Каліфорнії і почнуть свої пошуки багатств і кращого клімату. Під цією хмарою невдоволення Брегам Янг звернувся до членів церкви. Він промовив: «Ця долина є саме те місце, яке Бог визначив для свого народу. Нас перекидали з розпеченої сковородки у вогонь і з вогню викидали на підлогу. Тепер ми тут, і тут ми залишимося. Бог показав мені, що це є місце для розташування його народу, і тут вони будуть процвітати. Він управлятиме елементами на користь його святих. Він вгамує морози та подолає безплідність землі, і ця земля стане родючою. Брати, ідіть зараз і посадіть ваше насіння». Окрім цих благословень, Брегам Янг оголосив, що долина Солоного озера буде відома як «широка дорога для народів». Цю землю будуть відвідувати царі та імператори, а найголовніше, тут буде збудовано храм Господу. Це були надзвичайні обіцяння, і багато членів церкви мали віру в пророцтво Брегама Янга, у той час як інші залишилися скептичними і подалися шукати того, що вони вважали кращим життям. Проте час показав, що кожне пророцтво, виголошене Брегамом Янгом, виповнилося. Долина дійсно розквітала і приносила врожай. Святі процвітали. Зима 1848 року дала Господу чудову нагоду навчити його народ цінному уроку. Вони навчилися, як маємо навчитися і всі ми, що єдиний, певний і надійний спосіб бути захищеними у цьому житті – це довіряти пророкам Бога і виконувати їхні поради. Дійсно, одним із найбільших благословень членства в цій церкві є те, що нас ведуть живі пророки Бога. Господь проголосив: «Ніколи не буває одночасно більше одного на землі, на кого покладено цю владу і ключі цього священства». Пророк і президент церкви сьогодні Томас С. Монсон отримує слово Бога для усіх членів церкви і для всього світу. Крім цього, ми підтримуємо пророків, провидців і откровителів, радників у першому президентстві та членів кворуму 12 апостолів. Тим раннім святим з обмороженими ногами і в безплідній пустелі дійсно потрібна була віра, щоб довіряти своєму пророкові. На кону було їх виживання. Проте Господь винагородив їх слухняність і благословив процвітанням тих, хто пішли за його провісником. І сьогодні Господь робитиме те саме для вас і всіх нас. У цьому світі так багато книжок з психологічної допомоги, так багато самопроголошених експертів, так багато теоретиків, учителів та філософів, які можуть дати пораду з будь-якого питання. Завдяки сучасним технологіям інформація на незліченну кількість предметів знаходиться на відстані одного натискання на клавішу. Так легко потрапити у пастку покладання на рамена плоті стосовно порад, починаючи з виховання дітей і закінчуючи тим, як знайти щастя. У той час, коли деяка частина тієї інформації є корисною, ми, як члени церкви, маємо доступ до джерела чистої істини, навіть до самого Бога. Було б добре, якби ми у пошуках відповіді на наші проблеми і запитання досліджували те, що відкрив Господь через його пророків. Завдяки тим же сучасним технологіям у нас є миттєвий доступ до слів пророків майже на будь-яку тему. Чого нас навчав Бог стосовно шлюбу і сім'ї через своїх пророків? Чого Він навчав нас про освіту та ощадливе життя через своїх пророків? Чого Він навчав нас про особисте життя і самореалізацію через своїх пророків? Те, чого навчають пророки, може здатися комусь старомодним, непопулярним або навіть неможливим. Але Бог є Бог, І Він є Бог порядку і встановив систему, за допомогою якої ми можемо знати Його волю. Бо не чинить нічого Господь Бог, не виявивши таємниці свої своїм рабам-пророкам. Відкриваючи цей розподіл повноти часів, Господь підтвердив, що Він спілкуватиметься з нами через Його пророків. Він сказав, «Моє слово, все буде здійснено, чи моїм власним голосом, чи голосом моїх слуг, все одно». Довіряти пророку і йти за ним – це більше, ніж благословення і привілей. Президент Езра Тафт Бенсон проголосив, що саме наше спасіння залежить від того, чи слідуємо ми пророку. Він написав те, що він назвав 14 основних принципів слідування за пророком. На сьогоднішній ранковій сесії старішина Клаудіо Коста з президентства сімдесятників так промовисто навчав нас цим 14 основним принципам. Оскільки вони настільки важливі, я повторю їх знову. Перше. Пророк – це єдина людина, яка говорить від імені Господа в усьому. Друге. Живий пророк є важливішим для нас, ніж головні труди. Третє. Живий пророк важливіший для нас, ніж мертвий пророк. Четверте. Пророк ніколи не зведе церкву на манівці. П'яте. Пророку не потрібно мати якусь мирську освіту чи диплом, щоб висловлюватися про будь-що чи діяти стосовно будь-чого у будь-який час. Шосте. Для того, щоб дати нам писання, пророку не треба починати словами «Так промовляє Господь». Сьоме. Пророк говорить нам те, що нам треба знати, і не завжди те, що ми бажаємо знати. Восьме. Пророк не обмежується людськими міркуваннями. Дев'яте. Пророк може отримати откровення щодо будь-якого питання, мирського чи духовного. Десяте. Пророк може займатися цивільними справами. Одинадцяте. Дві категорії людей, яким найважче йти за пророком, це горді своєю освітою та горді своїм багатством. 12. Для пророка не обов'язково бути визначним у світі чи серед мирських людей. 13. Пророк і його радники складають перше президентство, найвищий кворум церкви. 14. Йдіть за живим пророком і першим президентством, і будьте благословені. Відмовтеся від них і будете страждати. Брати і сестри, як святі у 1848 році, ми можемо вибрати йти за пророком або покладатися на рамено плоті. Давайте будемо мудрими і будемо довіряти порадам живих пророків та апостолів і слідувати за ними. Я є свідком їхніх чеснот і свідчу, що їх покликано Богом. Я свідчу, що немає безпечнішого способу прожити життя, знайти вирішення проблем, отримати мир і щастя у цьому світі і забезпечити саме наше спасіння, ніж через виконання їхніх слів. Я приношу це свідчення у священне ім'я Господа Ісуса Христа.
Амінь.
Дорогі брати та сестри, коли наш син перебував у центрі підготовки місіонерів у Прово, сестра Гонг надіслала йому і його товаришам-місіонерам свіжоспечений хліб. Ось деякі записки подяки, які отримала сестра Гонг від місіонерів. Сестра Гонг, той хліб смакував домом. Сестра Гонг, я можу сказати лише клас. Той хліб був найкращою стравою, що побувало в моєму роті після матусиних енчиладас. А ось моя улюблена. Сестра Гонг, хліб був дивовижний. Пам'ятайте про мене, якщо між вами і містером Гонгом щось піде не так?
We love our missionaries.
Ми любимо наших місіонерів, кожну сестру, старішину та літню місіонерську пару. І вічно вдячний за того особливого місіонера, який вперше приніс нам відновлену Євангелію Ісуса Христа. З почуттям вдячності я свідчу, що коли ми бачимо навернення до Євангелії і храмових завітів у перспективі вічності, це може допомогти нам побачити рясні благословення в кожному поколінні наших вічних сімей. Наша матуся Джин Гонг є першою наверненою в нашій сім'ї до Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Мешкаючи в Гонолулу, Гаваї, ще підлітком вона слухала, вона пізнала, її було хрещено і конфірмовано, і вона продовжує бути вірною. Вірні члени церкви допомагали моїй мамі здобути друзів у Євангелії, отримувати церковні покликання та продовжувати насичуватися добрим словом Бога. Говорячи сьогоднішньою термінологією, кожен новонавернений, неодружена молодь, ті, хто повертається до активності в церкві, та інші благословляють покоління, коли стоїть співгорожанами святим і домашніми для Бога. Однією з сімей, які піклувалися про мою маму, була сім'я Джаріта Даджонга, молодшого. Лінгвіст, який любив мову серця і духа, дідусь Даджонг зласкотав мою уяву маленького хлопчика словами на шкалт «Чорна смородина зелена, коли червона». Сьогодні, говорячи про портативні електронні пристрої, я кажу своїм молодим друзям, коли в церкві читають телефонні повідомлення, це робить зелених єпископів червоними. Мої батьки Уолтер і Джин Гонг одружувалися 3 рази. Під час китайської церемонії для сім'ї, американської церемонії для друзів і у домі Господа на час і на вічність. Наші діти з початкового товариства співають. Люблю на храм дивитись. Колись туди піду. Наша молодь дає обіцяння отримати обряди храму. Нещодавно я стояв у домі Господа разом із гідною парою, яка збиралася отримати благословення, вступивши в завіт. Я запросив їх розтягнути свій перший медовий місяць на 50 років, потім, після 50 років, почати свій другий медовий місяць. Раптом я помітив, що разом із цією прекрасною парою дивлюся дзеркало храму. Одне дзеркало з одного боку, а інше дзеркало з іншого. Разом храмові дзеркала відображають образи в обидва боки, які, здається, простягаються у вічність. Храмові дзеркала вічності нагадують нам, що кожна людина має божественну природу і долю, що священні обряди і завіти, які можна отримати у святих храмах, дають можливість людям повернутися в присутність Бога, а сім'ям об'єднатися навічно. І що, зростаючи разом в любові і вірності, ми можемо закласти для своїх дітей фундамент і дати їм крила. У храмових дзеркалах вічності я уявив собі Дрегона Гонга I, який народився у 837 році від Різдва Христового на закаті правління династії Тан у Південному Китаї, і від якого народжувалося покоління родини Гонг, аж до мого батька, який склав 32-е записане покоління нашої сім'ї. Мій брат, сестра та я складаємо 33-те покоління нашої сім'ї. Мої сини і їхні двоюрідні брати та сестри – це 34-те покоління. Наш онук складає 35-те покоління родини Гонг. У храмових дзеркалах вічності я не міг розгледіти ні початку, ні кінця поколінь. Тоді я уявив не лише наступність поколінь, але й наступність сімейних стосунків. В одному напрямку я бачив себе в ролі сина, внука, правнука і також до Дрегона Гонга I. У дзеркалах в іншому напрямку я побачив себе в ролі батька, дідуся та прадіда. Я міг бачити свою дружину Сюзан в ролі дочки, правнучки та праправнучки, а в іншому напрямку – в ролі матері, бабусі та прабабусі. Дивлячись у храмові дзеркала вічності, я почав усвідомлювати, як моя дружина і я самі можемо бути дітьми своїм батькам і батьками нашим дітям, онуками нашим дідусям і бабусям, і дідусем та бабусею нашим онукам. Великі уроки земного життя зрошують наші думки про мрії того, як ми вчимося і навчаємо, виконуючи вічні ролі, що включають в себе ролі дитини і батька, батька і дитини. Писання називає нашого Спасителя батьком і сином. Живучи у плоті, але підкоривши плоть волі батька, наш Спаситель знає, як допомогти нам, Його народу, в наших стражданнях, бідах, спокусах, хворобах і навіть смерті. Спустившись нижче всього, наш Спаситель може взяти наші немочі та понести наші болі. Ранений за наші гріхи, мучений за наші провини, ранами нашого Спасителя ми уздоровлені. З часу наради на небесах наш Спаситель прагнув чинити лише волю свого батька. Цей приклад батька і сина може допомогти пояснити парадоксальний вислів. Хто ж за мене погубить душу свою, той знайде її. Світ свідомо женеться за власною користю. Однак ми не маємо в собі сили спастися самотужки. У нас немає такої сили, але вона є в нього, нескінченна і вічна. Лише спокута нашого Спасителя переступає межі часу і простору, щоб поглинути смерть, гнів, гіркоту, нечесність, самотність та нещастя. іноді справи йдуть шкереберть. Незважаючи на те, що ми зробили все, що могли, наш Спаситель, невинний і чистий агнець, плаче з нами і за нас. Якщо ми завжди пам'ятаємо Його, Він може стояти поруч з нами в усі часи і в усьому, і в усіх місцях, де ми можемо бути. Його вірність сильніша за узи смерті. Привертаючи нас до себе, наш Спаситель також проводить нас до нашого Батька на небесах. В той час, як на землі не все є досконалим, ми можемо довіряти нашому Небесному Батькові завершити спокутний план, що правосуддя і любов у злагоді з'єднав. Чудо образів, які ми можемо побачити у храмових дзеркалах вічності, полягає в тому, що вони, тобто ми, можемо змінитися. Коли Джин та Уолтер Гонг увійшли в новий вічний завіт, вони відкрили шлях предкам, таким як Дрегон Гонг перший, що до запечатування, а нащадкам можливість народитися в завіті. Будь ласка, пам'ятайте, простягаючи руку допомоги кожній сестрі або брату, ми благословляємо покоління. Світ знаходиться у сум'яті, але в його єдиній істинній і живій церкві присутня віра і немає страху. Словами апостола Павла, я також урочисто свідчу, бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні вишина, ні глибина, ані інше, яке створіння не зможе відлучити нас від любові Божої, яка в Христові Ісусі, Господі нашим. Я смиренно свідчу, Бог живе. Він зітре кожну сльозу з ваших очей, окрім сліз радості. Коли ми вдивлятимося крізь храмові дзеркала вічності і бачитимо себе вдома, чистими, бездоганними, а наші покоління сім'ї запечатаними повноваженням священства в любові, щоб вигукувати Осана, Осана, Осана в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Мої дорогі брати і сестри по всьому світу, я висловлюю своє велике захоплення вашою вірою і сміливістю, яку ви виявляєте у своєму житті. Ми живемо у найдивовижніший, але й дуже важкий час. Господь застерігає нас про небезпеки, що чекають попереду. Господь не залишив нас самих на шляху до Нього. Прислухайтесь до Його слів застереження, яким Він попереджає нас про небезпеки. Уважайте, чувайте і моліться. Стережіться, щоб вас не було обмануто. Будьте пильними і обережними. Нікому з нас не вдається уникнути впливу світу. Пригадайте випадок в Капернаумі, коли учні Ісуса, які ходили за Спасителем, не прийняли того, що Він – Син Бога. У Писаннях читаємо. І з того часу відпали багато хто з учнів Його і не ходили вже з Ним. Ісус тоді звернувся до 12 і запитав, чи не хочете і ви відійти? Подумки на це запитання я багато разів відповідав, та ніколи, тільки не я. Я ніколи не відійду від нього. Знаю, що і ви відповіли б так. Але запитання, чи не хочете і ви відійти, змушує нас замислитися над власною вразливістю. Життя не є духовним пікніком. Ми смиренно запитуємо, чи не я то, о Господі? Ви входите у води хрещення з радістю і сподіваннями. Спаситель запрошує нас. Прийдіть до мене. І ми приймаємо це запрошення, беручи на себе Його ім'я. Ніхто з нас не хоче, щоб ця подорож була таким собі коротким фліртом з духовністю, або навіть помітною, але обмеженою частиною нашого життя. Шлях учнівства не для духовно слабкого серця. Ісус сказав, «Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою. Коли хоче хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме свого Христа, та й за мною йде». Якщо ми йдемо за Спасителем, то безсумнівно нам не уникнути труднощів. Подолання їх з вірою удосконалюватиме наш дух і поглиблюватиме наше навернення. Ми будемо більше відчувати реальність Спасителя. Якщо давати ці труднощі так, як це робить світ, тоді наш небокрай може затягтися хмарами, і нам буде важко приймати рішення. Дехто з тих, кого ми любимо і високо цінуємо, сходять з тісної вузької дороги і не ходять вже з ним. Як нам залишитися вірними Спасителю, Його Євангелії та обрядам Його священства? Як нам розвинути віру і силу, щоб ніколи не відійти від Нього? Ісус сказав, «Коли не навернетесь і не станете, як ті діти, не війдете в Царство Небесне». Нам потрібно мати віруюче серце дитини. Завдяки силі Його спокути ми маємо стати смиренними, лагідними, покірними, терпеливими, сповненими любові, бажаючими підкоритися усьому, що Господь вважає за належне заподіяти нам, саме як дитина підкоряється своєму батькові. Оце є могутня зміна у серці. Невдовзі ми побачимо, чому необхідна ця зміна у серці. Два слова сигналізують про небезпеку попереду. Це слова «ображений» і «присоромлений». Тих, хто сумнівається в божественності Спасителя, Ісус запитав, чи оце вас спокушає, тобто ображає? У притчі про сіяча, про таких Ісус попереджав. Він непостійний. Коли ж утиск або переслідування стануться, то він зараз спокушається, тобто ображається. Образа приходить у різному вбранні і постійно знаходить собі шлях на сцену. Люди, яким ми вірили, розчаровують нас. У нас виникають несподівані труднощі. Наше життя не змінюється саме так, як ми очікували. Ми робимо помилки, відчуваємо себе негідними і хвилюємося, чи нам пробачать. Ми замислюємося над якимись доктринальними питаннями. Ми дізнаємося про щось, що було сказано з церковної кафедри 150 років тому, і це непокоїть нас. До наших дітей упереджено поставилися, нас ігнорують або недооцінюють. Може бути 100 причин, і кожна з них може бути дуже реальною для нас у певний час. У моменти, коли ми слабкі, супротивник прагне вкрасти дані нам духовні обіцяння. Якщо ми не пильні, наш ушкоджений дух відступає назад у холодну, темну шкарлупу нашого колишнього его, залишаючи тепле, цілюще світло Спасителя. Коли Парлі Пі Прат у 1835 році був несправедливо звинувачений, і він та його сім'я переживали збентеження і сором, пророк Джозеф Сміт порадив йому, «Парлі, переступи через це, і всемогутній Бог буде з тобою». Ще один приклад. У 1830 році був охрещений Фредерік Г. Уільямс, який був відомим лікарем. Він відразу ж присвятив свої таланти і кошти розвитку церкви. Він став провідником у церкві. У 1837 році, переживаючи тяжкі часи, Фредерік Г. Уільямс припустився серйозних помилок. Господь проголосив в Откровенні, що внаслідок його гріхів, його колишнє становище, яке він мав у провідництві церкви, було забрано від нього. З цієї історії про Фредеріка Г. Уільямса ми можемо засвоїти чудовий урок. Якими б не були його особисті слабкості, він все ж мав силу характеру, щоб знову прихильно ставитися до Господа, пророка і церкви, незважаючи на те, що в гіркоті так легко було відпасти. Навесні 1840 року він виступив на Генеральній конференції, смиренно просячи прощення за свою колишню поведінку і висловлюючи свою рішучість виконувати волю Бога у майбутньому. Його справу представляв Гайрум Сміт, і його було охоче прощено. Він помер вірним членом церкви. Недавно я зустрічався з президентом храму в Ресіфі, Бразилія, якого звати Фредерік Г. Уільямс. Він розповів, як те рішення його прадіда благословило його сім'ю і сотні його нащадків.
Offended has a corrosive companion.
Почуття образи має роз'їдаючого напарника, що зветься почуттям присоромленості. З книги Мормона ми дізнаємося про видіння Легія, в якому він бачив дерево життя. У цьому видінні було сказано про благородні душі, які пробиралися крізь імлу темряви, тримаючися за жезл заліза. Підійшли до дерева і скуштували плід цього дерева. Нефі описав те дерево як любов Божу, що приносить плід, завдяки якому душа сповнилася надзвичайно великою радістю. Після того, як Легій скуштував цей плід, він побачив велику і простору будівлю. І було в ній повно людей, старих і молодих, чоловіків і жінок. І були вони вдягнені надзвичайно красиво. І вони насміхалися і показували пальцями, тобто виявляли презирство, на тих, хто куштував плід. Ангел пояснив, що насміхання, глузування, показування пальцем символізували гординю і мудрість цього світу. Нефі сказав про це просто: «Ми не зважали на них». Прикро, що там були люди, інші люди, які втратили мужність. У писаннях сказано, після того, як вони скуштували цей плід, їм стало соромно перед тими, хто насміхався з них, і вони відступилися на заборонені дороги і зникли. Як учні Христа, ми стоїмо осторонь від світу. Можуть бути часи, коли ми відчуваємо себе незручно, коли на нас зневажливо показують пальцем і відкидають те, що є для нас священним. Президент Монсон сказав, якщо коріння вашого свідчення не укріпилося, вам буде важко протистояти глузуванню тих, хто кидатиме виклик вашій вірі. Нефі порадив нам не зважати на них. Апостол Павло сказав нам, бо не дав нам Бог духа страху, але сили і любові. Тож не соромся за свідчення Господа нашого. Ми ніколи не відійдемо від Нього. Минулого року, супроводжуючи президента Ухдорфа у поїздці по Східній Європі, я вражався вірі і сміливості місцевих святих. Один провідник священства в Україні розказав нам, що його покликали служити у президентстві філії навесні 1994 року, усього через 6 місяців після його хрещення. Це вимагало від нього відкрито заявляти про свою віру і допомагати в реєстрації церкви в місті Дніпропетровськ. В Україні тоді був час невизначеності. І відкритий вияв віри в Христа та відновлену Євангелію міг для нього означати певні труднощі, у тому числі й можливість втрати роботи. А він був пілотом. Той провідник священства сказав нам, «Я молився і молився. Я мав свідчення, і я уклав завіт з Богом. Я знав, що Господь хотів, щоб я робив це. Зі сміливістю вони з дружиною пішли з вірою вперед, не соромлячись Євангелії Ісуса Христа». Дехто запитує, чи справді мені слід так відрізнятися від інших? Хіба не можу я бути учнем Христа і не думати так багато про свою поведінку? Хіба не можу я любити Христа і не дотримуватися закону цнотливості? Хіба не можу я любити Його і робити в неділю те, що мені хочеться? Ісус дав просту відповідь. Якщо ви мене любите, мої заповіді зберігайте. Дехто запитує, хіба віруючі багатьох інших конфесій не люблять Христа? Звичайно ж, люблять. Однак, як члени Церкви Ісуса Христа святих останніх днів, маючи свідчення про Його реальність не лише з Біблії, але й з книги Мормона, знаючи, що Його священство було відновлено на землі, будучи хрещеними і отримавши дар Святого Духа, бувши обдарованими згори силою в Його святому храмі і беручи участь у підготовці до Його славетного повернення на землю, ми не можемо порівнювати те, якими ми маємо бути, з тими, хто ще не отримав цих істин. Бо від того, кому багато дається, багато й вимагається. Господь сказав, «Ти можеш вибирати для себе сам. Я обіцяю вам, якщо ви виберете не ображатися або не почувати себе присоромленими, ви відчуєте Його любов і схвалення. Ви будете знати, що стаєте більш схожими на Нього». Чи все ми розуміємо? Звичайно ж, ні. Ми будемо відкладати якісь питання на потім, щоб зрозуміти їх пізніше. Чи все буде справедливо? Не буде. Ми будемо сприймати певні речі, які не можемо виправити, і прощати іншим, якщо нас щось ранить. Чи будемо ми іноді відчувати себе відокремленими від оточуючих нас людей? Звісно, що будемо. Чи будемо ми іноді дивуватися, бачачи гнів, який відчуває незначна кількість людей до Господньої Церкви та їхні зусилля знищити хитку віру слабких? Так. Але це не буде заважати Церкві зростати або досягати її мети. Також це не буде перешкоджати духовному розвитку кожного з нас, як учнів Господа Ісуса Христа. Мені подобаються ці слова з нашого улюбленого гімну. «І тих, що йдуть до Ісусових ніг, ворожій руці не віддам я повік. І душу, що йде крізь пекельну пітьму, ніколи, ніколи не кину саму». Досконалість не приходить у цьому житті, але ми виявляємо віру в Господа Ісуса Христа і дотримуємося своїх завітів. Президент Монсон пообіцяв, ваше свідчення, якщо його постійно підживлювати, збереже вас у безпеці. Ми укріплюємо наше духовне коріння, щодня бенкетуючи словами Христа з Писань. Ми довіряємо словам живих пророків. Ми молимося і молимося, і слухаємо тихий голос Святого Духа, який веде нас і промовляє мир нашій душі. Які б труднощі не виникали, ми ніколи, ніколи не відійдемо від Нього. Спаситель запитав своїх апостолів, чи не хочете і ви відійти? Петро відповів, до кого ми підемо, Господи? Ти маєш слова життя вічного. Ми ж увірували та пізнали, що Ти, Христос, Син Бога Живого. Я теж маю це свідчення. І про це я свідчу в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Ми нагадуємо братам про загальні збори священства, які проходитимуть у конференц-центрі сьогодні ввечері о 18 годині за часом у Юті. Завтра вранці о 9:30 до 10 години за літнім часом відбудеться трансляція по всій країні виступу хору Скині. Відразу після цього почнеться недільна ранкова сесія конференції. Ми висловлюємо подяку хору за прекрасний спів, який ми чули сьогодні, і тим, хто виступав на цій сесії конференції. Нашим заключним промовцем на цій сесії буде старішина Річард Г. Скотт з кворуму 12 апостолів. Після його виступу хор заспіває гімн «Дім». Після завершення співу заключну молитву прочитає старішина Хорхе Хве Сабалас, сімдесятник. Старішина Скотт.
Коли віру правильно розуміють і використовують, то наслідки її надзвичайно далекосяжні. Така віра може змінити життя людини, перетворивши сльозливо-сентиментальні буденні події на симфонію радості і щастя. Вияв віри є життєво важливим для плану щастя Небесного Батька. Однак справжня віра, віра в спасіння, зосереджена на Господі Ісусі Христі, вірі в Його доктрини й учення, вірі в пророче провідництво помазаника Господнього, вірі в здатність знаходити приховані риси та якості характеру, які можуть змінити життя. Дійсно, віра в Спасителя є принципом дії та сили. Саме віра лежала в основі сотворіння. Я впевнений, що Спаситель Ісус Христос керувався вірою, коли діяв під проводом Небесного Батька. Учитель користувався нею, щоб створити не лише найвіддаленіші галактики, але й кварки, найменші елементи матерії, відомі на сьогодні. Однак я вірю, що є навіть ще менші складові, за допомогою яких було здійснено чудо сотворіння. Віру в майбутнє виявляє подружня пара, запечатана в храмі. Вони розуміють, що, слухняно дотримуючись учень Ісуса Христа і плану щастя небес нашого Батька Небес, вони можуть щасливо жити разом. Вони розуміють, що коли прийдуть випробування, то у них також буде більше можливостей. Вони знаходитимуть шлях, прислуховуючись до спонукань Святого Духа, щоб долати випробування у такий спосіб, який буде продуктивним і зміцнить характер. Віра тісно пов'язана з характером. Віра в силу послуху заповідям Божим сформує силу характеру, без якої вам не обійтись у часи крайньої потреби. Такий характер не розвивається в моменти великих випробувань чи спокус. У цей час його треба виявляти. Коли ви виявляєте віру в істинні принципи, саме тоді ви зміцнюєте характер. Зміцнений характер збільшує вашу здатність застосовувати більше віри. Внаслідок цього ваша здатність і впевненість у тому, що ви подолаєте життєві випробування, зростатимуть. Чим більше ви зміцнюєте характер, тим краще ви зможете використовувати і користуватися наслідками вияву віри. Ви побачите, як віра і характер взаємопов'язані і зміцнюють одне одного. Характер терпляче виплітають з ниток застосованих принципів, учень, послуху. Ми стаємо тими, ким хочемо бути, коли постійно, кожного дня є тими, ким хочемо стати. Праведний характер – це чудовий вияв того, якими ви стаєте. Праведний характер є ціннішим за будь-які матеріальні надбання. Будь-які знання, що здобуті під час навчання, чи будь-які досягнуті вами цілі, якою б великою не була шана від людей. У наступному житті, відповідно до праведності вашого характеру, буде оцінюватися те, як добре ви скористалися привілеєм земного життя. Ні сатана, ні інша сила не зможуть підірвати чи зруйнувати формування вашого характеру. Лише ви можете це зробити своїм непослухом. Міцний характер перетворюється на попіл, якщо його роз'їдають обман чи провина. Сильний характер з високими моральними цінностями є наслідком послідовних правильних рішень під час випробувань і життєвих бур. В основі таких рішень лежить довір до того, у що людина вірить, і це знаходить підтвердження тоді, коли людина діє відповідно до своїх вірувань. Якими є ці принципи сили, на яких основується віра? Довіра до Бога і його готовності надавати допомогу в час потреби, незалежно від складності обставин. Послух його заповідям і такий стиль життя, який показує, що він може довіряти вам. Чутливість до таких спонукань духа. І до тихих спонукань духа. Сміливе застосування тих спонукань. Терпіння і розуміння в часи, коли Бог посилатиме вам труднощі, допомагаючи зростати, коли відповіді приходитимуть поступово і не швидко. Віра є сподіване, але не бачене. Ось чому не сперечайтеся через те, що не бачите, бо ви не матимете доказів перед тим, як буде випробувана вашу віру. Тому, коли ви випробовуєте вашу віру, тобто діяти відповідно до спонукання, ви отримаєте підтверджуючий доказ Духа. Коли ви дійдете до меж свого розуміння, вступивши в сутінки непевності, то, виявляючи віру, ви будете спрямовані до таких рішень, які б ви не знайшли іншим чином. Навіть якщо ви маєте найсильнішу віру, Господь не завжди винагородить вас негайно, відповідно до ваших бажань. Натомість, Він дасть те, що відповідно до Його вічного плану є найкращим для вас. І тоді, саме тоді, коли це принесе найбільшу користь. Будьте вдячними, що іноді Бог дозволяє вам довгий час долати випробування, перш ніж надійде відповідь. Завдяки цьому ваша віра зросте, а характер зміцниться. Основою характеру є цілісність. Гідний характер зміцнить вашу здатність розпізнавати спрямування Духа і підкорятися їм. Невпинне застосування віри сформує сильний характер. Ви закладаєте надійну основу для зміцнення вашого характеру, якщо зробите Ісуса Христа і Його вчення центром вашого життя. Ваше щастя на землі, так само як і вічне спасіння, вимагає прийняття багатьох правильних рішень, жодне з яких не є складним. Разом усі ці рішення формують характер, здатний протистояти руйнівному впливові гріха і провини. Благородний характер, подібний до цінної порцеляни, виробленої із якісної сировини, сформованої вірою, ретельно обробленою постійними праведними вчинками і обпаленою у печі надихаючого досвіду. Він стає предметом надзвичайної краси і цінності. Однак в одну мить його можна пошкодити, вчинивши провину. Відновлення вимагатиме болісних, тривалих зусиль. Та під захистом самоконтролю праведний характер залишиться на вічність. Матеріальні речі самі по собі не приносять щастя, задоволення і радості від здобутків на землі. Вони не приведуть нас до піднесення. Життя спрямовується благородством характеру, яке є полотном внутрішньої сили і переконання, зітканим з незліченної кількості праведних рішень. Послідовне праведне життя є джерелом внутрішньої могуті і сили, які можуть незмінно протистояти роз'їдаючому впливу гріха і провини. Ваша віра в Ісуса Христа і послух Його заповідям зміцнить ваш характер. Ваш характер є мірилом того, ким ви стаєте. Він є свідченням того, як добре ви використовуєте свій час на землі в цей період земних випробувань. Аксіома, яку ми всі розуміємо, така: ми отримаємо те, за що платимо. Це стосується і питань духовної сфери. Ви отримуєте те, за що платите послухом, вірою в Ісуса Христа, старанним застосуванням засвоєних істин. За це ви отримуєте сформований характер, більше здібностей і успішне виконання земної мети – пройти випробування і мати радість. Земне життя – це випробувальний майданчик. Те, наскільки добре ми будемо справлятися з випробуваннями, визначатиме, наскільки міцним буде ваш характер. Наша віра в Ісуса Христа і Його вчення зміцнює наш характер. Свідчення зміцнюється духовним враженням, які підтверджують обґрунтованість вчення, правильного вчинку. Часто такий провід супроводжується сильними відчуттями, через які на очі навертаються сльози і важко говорити. Але свідчення – це не емоції. Це сама суть характеру, зітканого з ниток, якими є незліченна кількість правильних рішень. Ці рішення приймають з довірою до того, у що людина вірить і що, принаймні на початку, не є видимим. Сильне свідчення приносить спокій, втіху і впевненість. Воно є основою переконання в тому, що постійно дотримуючись учень Спасителя, ми будемо мати прекрасне життя, впевнене майбутнє і здатність долати всі випробування, що виникнуть на шляху. Свідчення зростає завдяки розумінню істини, яка поступово розкривається завдяки молитвам і розмірковуванням над ученнями, що містяться в Писаннях. Воно зростає, якщо ми живемо відповідно до тих істин з вірою, якором якої є непохитна впевненість у здійсненні обіцяних результатів. Сатані дозволено збільшувати свій вплив на землі, щоб створити умови, де ми зможемо перевірити себе. І хоча зараз він завдає руйнувань, однак остаточна доля сатани визначена Ісусом Христом завдяки Його спокуті і воскресінню. Диявол не переможе. Навіть зараз він може діяти лише у встановлених Господом межах. Він не може відібрати жодного із заслужених благословень. Він не може змінити характер, сформований праведними рішеннями. Він не має сили розірвати вічні узи, що виникають у святому храмі між чоловіком, дружиною і дітьми. Він не може похитнути істинну віру. Він не може забрати наше свідчення. Так, усе це можна втратити, якщо піддатися його спокусам. Але він сам не має сили в собі, щоб зруйнувати це самотужки. Короткий висновок. За допомогою вашої віри Бог формує ваш характер. Характер є виявом того, якими ви станете. Сильний характер є наслідком постійного прийняття правильних рішень. Основою характеру є цілісність. Чим сильнішим є ваш характер, тим більше ви здатні виявляти силу віри. Хочу поділитися з вами 4 принципами, які принесли дуже глибоке почуття спокою і щастя в моє життя. Господь встановив ці наріжні камені свого вічного плану, і кожен з них є важливим. Всі вони діють в гармонії і посилюють один одного. Якщо їх старанно і постійно застосовувати, вони зміцнюють характер, збільшують здатність перетворювати випробування життя на сходинки до щастя в цьому житті і у вічності. Ось ці принципи. Віра в Господа Ісуса Христа і Його програму, щоб здобути силу для досягнення мети. Покаяння, щоб виправляти наслідки помилок, які сталися внаслідок упущення чи провини. Послух Господнім заповідям, щоб мати силу і спрямування в нашому житті. Безкорисливе служіння, щоб збагатити життя інших людей. Якщо ви налаштовані жити праведно, не опускайте руки. Життя може здаватися зараз складним, але міцно тримайтеся за залізний жезл істини. Ви робите кращі успіхи, ніж думаєте. Подолання труднощів формує ваш характер, дисциплінує і дає впевненість у обіцяннях Небесного Батька та Спасителя, якщо ви постійно дотримуєтеся їхніх заповідей. Нехай Святий Дух завжди спонукає вас до прийняття таких рішень, які зміцнять ваш характер і принесуть багато щастя і радості. В ім'я Ісуса Христа.
Аминь. our dear Father in heaven.
Наш любий Небесний Батько, ми з вдячністю звертаємося до Тебе і дякуємо за привілей бути Твоїми дітьми. Ми дякуємо, Батько, Тобі за те, що Ти є нашим Батьком. Ми дякуємо за Твої лагідні милості у нашому житті. І, зокрема, за Твій великий план спасіння і піднесення, план щастя для нас, Твоїх дітей. Ми дякуємо Тобі, Батько, за живих пророків, які скеровують нас у цей час. Ми дякуємо Тобі за натхненні послання, якими поділилися з нами на цих сесіях Генеральної конференції, за чудову і надихаючу музику, яку особливо підготували для цієї конференції. Ми любимо Тебе, просимо захистити нас, а також наших пророків, провидців і відкровителів. Благослови і захисти усіх місіонерів по всьому світу, щоб вони могли йти і ділитися Твоїм чудовим посланням істини і щастя. Ми просимо Тебе, Батько, благословити нас Святим Духом і послушністю, щоб ми могли допомогти тим, хто потребує Твоєї допомоги, і принести їм істини відновленої Євангелії. І знову, Небесний Батько, ми кажемо, що любимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
This has been a broadcast of the 100.
Це була трансляція 180-ї щорічної Генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Виступали промовці з числа генеральних авторитетів і вищих чинів церкви. Звучав спів у виконанні сімейного хору Сенді та Дрепера Юта. Ця трансляція здійснювалася на правах громадської служби Bonneville Distribution. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено.